Laudetur Iesus Christus.
Est laudata Iesuo Christo. Sancta najaudon 2017, la dectrian de aprilo, bonvenon caregai gefratoi al esperanto elessendo de Radio Vaticana. La pastroi al portu alla mondo la gioion de la Evangelio, en la conscio che la evangelizado ne povas esti arroganta nec malmola, char la vero farigis carno, farigis tenerezzo. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena Crisma meso, celebrita en la Basilico de Sancta Petro.
La Papo invitis la pastroin al porti la gioion della Evangelio alla mondo. Poste li donis quelcain consiloin, ec de tiu pri la homilio. Ciam li predicas, mal longe se eblas, la pastro faras tion cun la gioio ciu tuscias la coroin della fideluloi pere della parolo per ciu la signoro tuscis lin en la pregiado. Ciel ciu misiista disciplo, la pastro igas gioiiga la annonson per sia tuta estagio.
Comunichi la gioion, aldonis la papo, signifas ebligi che la misericordo el versigiu en la teroin de neniu, signifas che iu pastro metas sin ie dispono, porche la aliai usu lian tempon. Ciam gi estas annoncita, la Evangelio farigias gioia cae misericorda vero, che neniu, admonis Francisco, clopodu apartigi citiuin tri grazoin della Evangelio, gia vero, ne negozebla, gia misericordo, sen condicia rilate al ciui peculoi, cae gia gioio, intima cae inclusiviga.
Poste, Francisco presentis tri iconoin, uioin, chie conservi bone la gioian annonson, porche gi ne farigiu vinagro. La unua icono estas la di patrino. Sen la Madono, ni ne povas daurigi nian pastrezzon. La malgranda servantino della patro, chiu ectremas pro gioiego laudegante, nia signorino della pretezzo, chiu tui post la concipigio en sia sen macula sino della parolo della vivo, iras por visiti cae servi sian cusinon Elisabetan. Lia contagia plenezzo, permesas al ni venchi la malcuragion iri por contagi per gioio la aliain.
La dua icono estas la crucio, per cio la samarianino sen soifigis Jesuon. Gi estas la inclusiva concretezzo de la amo, bone representita de patrino Teresa de Calcuto, cae sci ec de sia concretezzo, sia rideto, cae sia maniero tusci per la manoi lavundoin, al portis la gioian annonzon al ciui. La maniero tusci lavundoin per la manoi, la pastra i caresoi alla malsanuloi, alla sen esperuloi, la pastro, ciel viro de tenerezzo, concretezzo. Mildezzo.
La tria icono estas la sen mesura uio della trapichita coro della signoro. De lì, la papo diris, ni devas lerni che la annonson de granda gioio al tiui chiui estas tre malriciai, oni ne povas fari crom per maniero respectema cae humila gis humiligio. La evangelizado ne povas esti arroganta nec rigida, char la vero farigis carno, tenerezzo, infano, viro, peco sur la cruzo. La evangelizado estos gioio plena, se gi estos concreta, tenera cae humila, finis la papo.
Plia in informo in pri Papo Francisco. Ci post tag mese li iris alla mal libereio de Paliano, urbo sude de Romo. Tie li celebris la meson della vespermangio della signoro, chiu marcas la comenzon della pasca tritago, cun la rito della lavo della piedoi de quelcai mal liberuloi. Post la bonvenigo en la parad campo, li rencontis ciu in gastoin, en tute quindecoc personoi, ciui cun laborantai cun la justizio. Du alia in mal liberuloin, viro cae virino, li rencontis aparte, char ili estas en isol cielo. Same aparte li rencontis la hoc gastoin malsana in ie tuberculoso.
La papo eniris la capellon de la mallibereio tra tiu quiu estis la sancta pordo de la jubileo de misericordo. Inter la dec du al quiui Francisco lavis la piedoin estis tri virinoi, du condamnitoi al dum viva carcero, cae unu islamano. Ancau la liturgio estis animi della mal liberuloi, cae quar el ili estis meso servantui.
La piedo lavado della sancta jaudo memoriga salani che Dio amas nin gis la fino, malgrau niai pecoi, diris la papo dum sia predico. Ciel Jesu instrua salani, la papo estas la unua vocata servi por semi amon. Li tial invitis la mal liberuloin helpi unui la aliain.
Morgau, Sancta Vendredo, en la Vaticana Basilico, la Papo gvidos la liturgion de la parolo, la adoron de la cruzo, cae la riton de la comunio. Vespere, c'è la Roma Anfiteatro Colosseo, o casos la tradizia Cruz Voio au Golgota Voio. Sabaton estos la Pasca Maldormo en la Vaticana Basilico.
La posta natagon, Pasca di Mancio, la Papo Celebros la Pasca Nameson, cae ietag meso e la centralogio della Basilico, li faros sian messagion cae donos la benon urbi et orbi, al Romo cae alla mondo.
Estu haltigitai la senioroi della milito, la unicai chiui gainas el la perforto chiu detruas la mondon. Gi estas la nova alvoco de Papo Francisco, entenita en la interviuo publicigita hodiau de la itala giornalo La Repubblica. La mondo devas haltigi la senioroin de la milito, char pagas la preson, ciam la lastai, la sen defendai.
La perforto de la nunai daurai militadoi explodigas represalioin ca spiraloin de mortigai conflictoi, aldonis la papo, ciui utilas nur al quelcai senioroi de la milito. Perforto ne estas la curazilo, por citiu diserigita mondo. Respondi al perforto per la perforto, conducas al trudita immigradoi cae grandega sufero, forprenante rimedoin de la pli besonantai, cae estigante la morton, ciu fisican, ciu spiritan, de multai senioroi. Ne deciui.
Cai, prisia hodiaua visito al mal libereio, Francisco diris che gi respondas al la ordono de Jesuo. Ciui povas errari, cessu la hipocritezzo, chiu vidas en la encarcerigitoi nur errarintoin, cai ne obligas pensi che oni povas shangi vivon. En la mondo ni ciui estas peculoi, cai ofte mal liberuloi, sen conscii pritio, en la cielo della individuismo cae mem sufficio, finis la papo, attentigante che alzeli la fingron contra erarinto, ne povas farigi alibio por casci la proprain contra udiroin.
Cai nun internaziai informoi, en Egiptio, chie validas excepto stato, ancora u forta estas la doloro pro la tragedio causita de la du sangai attacoi de la sina nomanta Islama Stato, chiui causis la morton de 46 personoi. Fronte alla situazio, oni legas en noto de la copta ecclesio, ciui celebroi estas nuligitai, excepte de la pasca meso. Oni ancau decidis dedici la tagon de pasco alla memoro cae pregiado por la victimoi.
Cai la infanoi estas ancora victimoi de perforto. En la duoninsulo de Sinaio, tri infanoi mortis pro la explodo de bombo, chiun ili trovis dum ili ludis. En Egiptiodo, la pasco estos ciliare pli intima, silenta crio por la pazzo cae contra u terrorismo, dum al proximigas la alveno de Papo Francisco, chiu visitos la London la dudecocan cae dudecnauan de la nuna monato.
Nov del Hio, la cristanoi de Hindio timas nova in evento in de maltoleremo cae genado de la Pasca i celebroi. Facte, sciigas in forma genteio fides, en ses Hindiai statoi ocasis molestado cae tro usoi fare de hinduismai extremistai grupoi dum la ritoi de la Palmo di Mancio, la nauan de aprilo. Exemple, ocasis attacoi contra u evangelianai pastoroi, invado de pregeioi cun mocoi contra u la fideluloi. Caregai gefratoi, nia programma estas finita. Bonan kai sanctan pascan tritagon al viciui. Bon volure ascoltinin venontan dimancion, pascon. Ni presentos la messagion della papo urbi et orbi. Salutas vin
Paolo Scotti
kai Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.